Pasaka dvēsele olā, lasa Gunārs Kalniņš. Velns bija ķēniņam meita nozadzis. Pie ķēniņa atnāca reiz izdienējis zaldāts un teica, dod man tikai vecu zobinu, es tev meitu atdošu. Ķēniņš zaldātam deva zobinu un piesolīja vēl daudz naudas, ja princesi atvedīs. Zaldāts apjūs uz veco zobinu, gāja ķēniņu meitu meklēt. Ejot pa ceļu, tas sastapa lauvu, žagatu un skudru strīdoties, kam lielākā daļa no maitas pienākas. Viņi lūdza zaldātu, lai izspriežot strīdiņu. Zaldāts sprieda. Žagata, lai ņem nosprāgušā zirga kājas, lauva, lai ņem rumpi, skudra, lai ņem galvu. To pasludinājis, viņš izvilka savu veco zobinu, sacirta zirgu gabalos un izdalīja, kā bija teicis. Žagata izrāva šķipsniņu no savas galvas spalvām, iedeva to zaldātam un teica, ja viņš to mutē ieņemšot, tad varēšot pa gaisu skriet 9 reizes ātrāk par žagatu. Savukārt lauva izplūca no savas galvas spalvām pušķīti, iedeva zaldātam un teica, ja viņš to ieņemšot mutē, tad būšot 9 reizes stiprāks par visstiprāko lauvu. Skudra paņēma savu oliņu un teica, ja viņš šo ieņemšot mutē, tad būšot 9 reizes mazāks par vismazāko skudru. Zaldāts gāja tālāk un uzgāja velna mājas. Viņš ieņēma skudras oliņu mutē, sarāvās 9 reizes mazāks par skudru un ielīda velna mājā. Velns bija mājā un necik tālu no viņa sēdēja ķēniņa meita, uz kuru velns teica, rītu no tevis būs man labas brokastis. To teicis, velns atlaidās, aizmiga un krāca, ka visa istaba trīcēja. Vecais zaldāts kā maza skudrīte pielīda pie ķēniņa meitas un iečukstēja tajā ausī. Kad velns uzceļas, tad stāja viņam virsū, lai saka, kur viņa spēks ir. Kad velns uzcēlās, tad ķēniņa meita piegāja pie viņu un teica, saki, mīļais vīriņ, kur ir tavs spēks? Velns gan negribēja stāstīt, bet tad ķēniņa meita lūdzās. Tu taču manu beidzamo lūgumu vari paklausīt, jo rīt tikpat mani apēdīsi. Tad nu arī velns sāk stāstīt. Necik tālu no šajienas jūrā ir maza saliņa, uz saliņas liels ozols, zem ozola akmens, akmenī vanaks, vanagā ola, olā 2 svecītes. Kad tās svecītes nopūš, tad esmu pagalam. Vecais zaldāts to dzirdējis, izgāja ārā, izņēma no mutes skudras oliņu un palika par cilvēku. Nu viņš ieņēma mutē pušķīti no žagatas spalvām, palika par žagatu, pacēlās gaisā un skrēja uz to saliņu, par kur velns bija runājis. Saliņu sasniedzis, tas redzēja lielu ozolu, ap kuru briesmīgs viesulis plosījās. Zaldāts izņēma no mutes žagatas spalvas, palika par cilvēku un ieņēma lauvas spalvas mutē. Tu daļa radās milzīgi spēki! Viņš sāka cirst lielo ozolu un tikai ar lielām pūlēm izdevās to nocirst. Apakšu ozola viņš atrada akmeni. Akmeni pārskaldījis, atrada viņā vanagu, kas tūdaļ uzskrēja gaisā. Nu izņēma lauvas spalvas, ieņēma žagatas spalvas mutē, pārvērtās par žagatu, panāca vanagu un nosita to. Tad izkrita ola un no olas 2 svecītes. Svecītes izpūtis, zaldāts devās par žagatu atpakaļ uz velna māju, pārvērtās tur par cilvēku, paņēma ķēniņu meitu, aizveda pie ķēniņa un dabūja to par sievu.